إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود باذاقي أرتقض بذوركين صباح كوضا وقواوين قدومي هقوبر كهيران يهير شبيل أي شيئين عدم ذا جبوتي وكوة إتوبيا كرال قليل تعديو يهانو أي أقيستين أربعة دي لصدافي ولايد إسلامي قاهي مدوغا يدق مدى جولة كهير قليسي معهد أي دمرك وحكو برطانيو استوديو حارون كطالة دالك إنجريز كايا دوان بايسي دراسة داي كسميسي ولايسك ومرايكم ككلكو الميو دولان كوكوها يا صوماليا يو أرمك لهو لحريرا نين مسلم آه مدى أفري طوان صنع كو حرنا حبسيقا قون تنامو بي وو مرايكم كليها يا كشيكي عدو تويدي أولا صنولا حلبان كترسن بارلمان كفضرال كيو اندير قرد سوماليات ايا اسكو ماان دافاي وحو سالكا كوهايو خلاف كدح جراه مدح دا دولة دا فضرال كا وير التكلوني جيذيه دا ايا لالبيك سدي حرومه بياها امامو الكيهودا انتاسي وحي اهيا نقضبا دا اوقو دور كورونا وركي نصوح او ديار قروا هايقو دا مسترن
اياته موزونة من ربنا الرحمن
واركي او فافاسن قدوميها قبل كهيران اهير شبيلا ايا شايقين عيدا مدى جبوتي يكوى اتوبيا كرالقليين تعديو يوهانا اي اوغيستين اربعة دي لسونافي اي دروس سبري ايا قضب كانينو هيا
علي جايت عسمان او اه قدوميها قبل كهيران اوغو مقعابن ايا ميل مدل اه كشايقين مالين تيشالي ان او كعاف ماضي ارين فالحما اه او اي شن يطبان كي بيشان كلا كعين عيدا مدى اتوبيا يكوى جبوتي اهست مقالة دا بلد ويني عيدا مدى ايا قدوميها وديدي إن او غلو غرون كدياردها اي مغالا دا بلد ويني يغونا اوغو هنجبي إن اي توغان ايان هدي او استاغو الباب كمداركا وحانا اي جردل اوغستان عيدا مدي سيگاركا اها علي جايتي او عريسان ايا اوغو دنبين تي شالي شيغي إن لغاقن عيي تعديغاس عبد الرحمن ريال حريد او كم اداه تلياشا عيدا مدى جبوتي سيدو كلانا شيغي إن او كوهاد ليو افكا عيدا مدى اتوبيا ايا موجيي إن او اد اوغو حنيهي موغال براها بلشادة لغوبة هي او موجينا يي بهدلكي لو جيستي علي جيتي كاسو سامين يشي كونا كلفي ان اي رالي قلين كبحيان سي اي دادك سوماليات او موجيان اناني قميستيا لهين
ودويها وهي كود عاي انك سونكو تلقل سنة عرين تاسنان قدها يغاكو حليلو شايدان لغو هوس قاداي وبرتا بوشها قلي سي ويهي برتا بوشها قلي نواصل باري دونا امي كيها دانا اد بانوغو حماهي waxay ku dhacay gudoomiyo aniga ku hadlaya magaca ciidanka Djibouti iyo Amisomba
ciidamada shisheeye ayaa hadii goor badil u geysta madaxda dawladda federaalka iyo saraakiisha ciidamada Soomaalida waxana ay tan muujinaysaa xaalka uu ku sugan yahay wadanka Soomaaliya
waad ma santahay ciidruus wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa degmada Jowla ka hirgelisay macahad ay dumarka wax ku bartaan iyo studio maxamed cali aadan ayaa ka waramaya
maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa degmada Jowla ka hirgeliyay macahad ay wax ku bartaan haweenka degmadaasi iyo studio loogu talagalay in bulshada ku dhaqan wilaayadaasi lacag la'aan ah loogu duubo duruusta sharciiga ah qaar ka mid ah dumarka ku dhaqan degmada Jowla ayaa ka warbixiyay sida ay u arkaan macahadka gaarka ah ee loo furay
waxbarashada maanta naloo keenay oo wilaayada islaamka ah ee noo keentay waa ku faraxsanahay waxaan rabnaa in aan barano macahadkeena muamara oo laga furay degmada Jowle macallimiinta oo noo keento oo noo dadaashay ayagana Ilaahay ka amaal mariyo anagana ku wax barta oo wax fahma oo ku amal fala Ilaahay ha naga dhigo kitaabada iyo Qur'aanka iyo siirada iyo tafsiirka iyo caafimaadka intaba waa rabnaa waan ku faraxsanahay insha Allah waan ku tartami doonaa
ma sha Allah aad ayaan u soo dhaweynaynaa oo ku faraxsanayna ka hormar gaareena siil bay noqotaa deen noqotaa diin hadeen noqotaa maadi dhan walba waa ku faraxsanahay aad ayaan ugu duceynaynaa aad ayaan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay ni jannada
aan maxaan idin dira waxaan leey maanta oo kale di arki lahayeen gaalada ina meeshan farxada badan aan joogno ama u baxna hor yaala macallimiinta na soo furay ay arki lahayeen waxay u dhiman lahayeen wallahi qaraar aad u far badan ay u dhiman lahayeen
maxadka maanta noo la furay waa ku faraxsanahay maasha Allah macallimiinteenu na soo dhaweeyneena in badan waxbarashada inaan ka faa'iideysanana waa jacaylna macallimiinteena waxaan leeyahay waa macallimiin oo ku faraxsanahay waxbarashada aanu keenteen meeshan joogno noo keenteen iyo wax badan oo na soo bandhigteen
dhanka kale istuudiyaha laga furay degmada oo loogu magac daray Sheekh Maxamed Axmed Roble Abu Ramla ayaa waxa isana soo dhaweeyay raga ku dhaqan Jowle
waxa ummadu u baahnaayd weeyii horumar ku soo kordhinaya deegaanka ufudeynaya dadka barashada diinta fahanka ahadiista iyo tafsiirka iyo muhaadarooyinka qof walba ah ay lacag laan loogu shubi doono hadii alle aan laga waayin waa horumar ilaahay oo maanta u soo fududeeyay dadka ku nool degmada Jowla iyo muslimiinta arinada alaad u soo baahata binilaha kariim madana waxaan leenahay ka faa'iideysteen alle hadan laga waayin aniga ruuxiga ka bilaabi doono tafsiirka maamir ku shuba doona alle hadan laga waayin iyo quraanka kareemka studio magaciisa waxa la yiraahdaa Abu Ramla Sheikh Muhammad Ahmed Rabli ama boqolsoon marba tii u yaqaanin dadku insha Allah umada ku soo dhawaadeen baan lahay magaca studiyaha loo bixiyay magac aad wanaagsan waaye insha Allah umadana waa ku intifaaci doonta hadana la laga waayo waxaad u anfacnaayay wey deegan kor u baahna waxaan dareemaynaa in oo uga tagay dhal fiican maadaaba ay maanta fidintii oo diinta fidinayay ay ka faa'iideysanayaan soo ka maqan ay uga faa'iideysanayaan qalab casri ah Ilaahay soo dadka soo dadajiyay
ma sha Allah wa arta ilaahay baa marka koobaad ilaahay baa maad u sugnatay ka badina waan ku mahadinaynaa insha Allah dadaalida ay noo dadaaleen ka faa'iideynta diinta islaamka ay noogu fureen studiyo qaaliye inaan ka faa'iideysano rajaynaa insha Allah
studiyaha Sheikh Muhammad Ahmed Roble oo ku magac dheer Abu Ramla waan soo dhaweynaynaa ilaahay diinta uu nooga tagay idaamaata ibn aadan in qadaca amalo illa bi 30 asagana ilaahay ajir ha ka siiyo inagana kuwe fahma oo intifaac ku intifaaca oo fahma la naga dhigo walaalahana way ku mahadsan yihiin anaguna waan soo dhaweynaynaa
wilaayada islaamiga ee mudug ayaa muuqata mid aad u sii hormaraysa iyadoona bulshada ay ka faa'iideystaan mashruucyada ay halkaas ka hirgeliso wilaayada
Harun ku taala dalka Ingiriiska ayaa dhawaan baahisay daraasad ay ka sameysay culayska uu Mareykanka kala kulmayo dowladanka ku haya Soomaaliya iyo arimo kale oo la xiriira Salmaan Ahmed ayaa faahfaahinaya
daraasad cusub oo ciwaan looga dhigay fahamka siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya una baahiyay macadka Jad House ee fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska ayaa looga hadlay caqabadaha hortaagan danaha Mareykanka ee Soomaaliya iyo wadooyinka u furan mustaqbalka Diraasadan oo u qoray nin lagu magacaabo Paul de Williams kana faallooda arimaha Afrika gaar ahaan Soomaaliya ayaa waxay si qoto dheer isku dultaagaysaa siyaasadda guracan ee Mareykanku ka leeyahay Soomaaliya taas oo ka dhigan in la burburiyo maamulada wilaayadka Islaamiga dalkana loo gacan geliyo shisheeyaha Afrikaanta ee duulaanka ku jooga waddankan khulaasada diraasadda waxay sheegaysaa in Mareykanka uu dana siyaasadeed iyo mid amni ka leeyahay Soomaaliya hase ahaatee aanu ahayn sida uu isagu u buunbuuninayo oo ah in amniga Soomaaliya uu ku xiran yahay kan Mareykanka tan iyo sanadkii 2006 waxay Washington xoog saartay qadiyada Soomaaliya si ay meesha uga saarto haliskaga iman karta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ah jamaacad jihadi ah xiriirna la leh Al-Qaacida ayay leedahay diraasadda hase ahaatee aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo waxgaradkooda waxay sheegayaan in duulaanka Mareykanka ee Soomaaliya uu soo bilowday 1990-yadii kolkaas oo ciidamo Ameerikaan ay ku soo duuleen Soomaaliya si uu Mareykanku u xaqiijiyo hadafka uu shaaca ka qaaday ee wax badan ku hoos duugan yihiin oo ah in la yareeyo halista danihiisa kaga iman karta Soomaaliya waxay maamuladii isxigxigay ee Mareykanku qaadeen tallaabooyin siyaasi iyo mid askari military ahaan hadii loo eego wuxuu Mareykanku taageero military iyo tababar ciidanba siiyay ciidanka Afrikaanta isagoo mararka qaar si toos ah uga qayb qaatay weeraro ka dhaca Soomaaliya haba ugu badnaateed qiimaha aan loo meeldayin ee marar badan ka dhacay wilaayadka Islaamiga siyaasi ahaan daraasaddu waxay sheegaysaa in Mareykanku uu juhdi ballaaran ku bixiyay taageerada uu siinayo dawladda federaalka ee uu ragaadiyay musuqmaasuq iyo dagaal hoosaadka kala dhexeeya mucaaradka waxaana dhammaan dadaalada uu sameeyay Mareykanku noqdeen hal bacaad lagu lisay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu noqday dagaal lagu dhigbaxo waana dagaal uu ka muuqdo horumar la'aan tan iyo sanadkii 2016-kii suuragalna ma ahan in laga keeno guul military ayuu leeyahay qoraaga daraasaddan oo lagu magacaabo Paul de Williams daraasaddan uu baahiyay macadka Jad House ee dalka Ingiriiska waxay sheegaysaa inaanay waxba soo kordhin karin duqeymaha aan loo maldayin ee Mareykanku ka geysanayo Soomaaliya taas beddelkeedana intii Mareykanku isagoo jabay isaga bixi lahaa Soomaaliya ay tahay inuu wadahadal la galo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab January 2020-ka wuxuu magaca Soomaaliya qabsaday cunaawinta ra'iisiga ee warbaahinta caalamka iyo Mareykanka markii saddex askari oo Mareykan ah lagu dilay weerar xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsatay saldhigga Mandabay ee Kenya wuxuuna weerarkaas ahaa kii ugu dambeeyay oo ku daba faylaya silsilada weerarro taxane ah oo ay fulisay Al-Shabaab oo uu ka mid yahay weerarkii ka dhex dhacay diyaarad ka duushay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho weerarkii dhusid D2 ee magaalada Nairobi iyo weerarkii weynaa ee Bilidogle oo dhacay September 2019-ka ayay leedahay daraasadda inkastoo daraasaddu ay saddex askari ku sheegtay ciidankii lagu dilay weerarkii Mandabay haddana war saxaafadeed xilligaas uu soo saaray maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa lagu xaqiijiyay in weerarkaas lagu dilay 17 askari oo Mareykan ah iyo 9 Kenyati ah جنرال توزن أو أحمد حعي دمد مريكان كي قارد أفريكا أي مالمكي دي بوارر كي من دبي وحو ورقد وقدري قلاها كونغريس كي مريكان كوكوشيغي إن الشباب أي تهاجة مع عذا قبلاران إي هوستكتا القاعدة سفر فرعون نوارق لغاق دا قودهان عالم كا إن كستو مريكان كتاقر اللي حاد لأوسيي عيدا مدى كسعودة ميدوغا أفريكا إي جوغا صوماليا سيدو كلانا تاقيرو كبحيي سيدي دولادا فدرال كاللوغو ديسي لها عيدا أود لي حدانا دقال كدنكا الشباب وحوغاري ودحران منا موقت وحي ففالاه أو شيغي إن لغا قولي سنكرو الشباب أيو ليه يهي قراغا دراسة دان قري أو لغو مقا عبابول دا وليميس قريرة دا جغرافيقة اي ديگانة دا ايما مشاحرة كدا مجاهدين تا الشباب وليكو ما ايمان وحز بدل اه انكستو اي دعين دو قيمان عدد لهين او لغو بيكس دايل اولك اي كتالي سحرة كدا الشباب هادنا ولي لغو مقوليسان ان لغو هرتقا ويرد دا الشباب اي مقالة دا مغدشو يدل كدب ديسا دراسة دو وحي هوستا كحريقيسا ان قبيهان باي فشلمان دو قيمها مريكان كاي صوماليا عيدان كالشباب نا يود وياشين لتعامل كدياردها الدرونيسكا تهاز بدل كيدانا دو قيمهاس وحاكوغو اي دات شعب اه فشل كمريكان كيدو قيمها الصوماليا وحي دراسة دو شيغا يسا إن لغرد هنكرو إن تاليسكا أفريكوم أو كوغول درايستينو سيعد أشيغو تردى دادك شعبكا أه يكود إن تيدو قيمها مريكان كا وحينا دو قيمها الصوماليا كسو جيديان إن دها هيدها عالم كي يرباهن تا كواس أو ربحنك دياري سيدا إن دلعان تيو مريكان كو قبكسان يدو قيمها دادك مرستا أه يكون نول ديغا ندا يكتاليسو حركة مجايدين تا الشباب inkastoo daraasadu ay qeexayso in amniga Soomaaliya aanu wax badan ku xirnayn kan Mareykanka haddana waxay sheegaysaa in Mareykanka ay la gudboon tahay inuu xoog saaro laba qodob si uu u helo qaab uu u maareeyo dagaalkan kala joogsiga lahayn ee uu kaga jiro Soomaaliya waa mid in si kasto loo taageero ciidamada amniga ee dawladda federaalka haddana aanay damaanad qaadi karin inay ka adkaadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaa yeelay waxay taasi u baahan tahay in awoodda military al-shabaab la burburiyo sidoo kale nacagta la mariyo macnuuyaadka taageerayaasha al-shabaab oo dabcan ah qabaailka Soomaaliyeed waana arin aan sahlanayn waxa kale oo arinkan mustaxil ka dhigaya sida ay daraasadu sheegayso iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku guuleysatay inay dhex gasho hay'adaha amniga ee dawladda federaalka oo ay fuliso weeraro waaweyn waxaana jira siyaasiyiin diyaar u ah inay taageeraan al-shabaab marka uu qodobkaas ka daadigo siyaasiyiinta talada haya ee Mareykanka wuxuu Bolda Williams sheegayaa in ugu dambeyn Mareykanku dareemi doono in dagaalka Soomaaliya lagu soo afjaray karo wadahadal uu Mareykanku si toos ah ula galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab siyaasadda Mareykanka ma ka shaqeysaa Soomaaliya ayuu ciwaan gaanib ah ka dhigtay qoraaga daraasadan wuxuuna sheegayaa inay jiraan dad badan oo aaminsan in Mareykanka uga daray Soomaaliya markii uu sheegtay inuu dhisay dawlad Soomaaliyeed haddana uu taageeray duulaankii Ethiopia ee Soomaaliya sanadkii 2006 habdhaqanka siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya ayuu sheegayaa inay ka dhalatay laba arin oo kala ah in dalku kala qaybsamo oo maamulada federaalkuna cadaadis dheer ya saaraan dawladda dhexe si ay madaxbanaani u helaan arinka labaad ee ka dhashay siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya waxay tahay sida ay daraasadu sheegayso in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay heshay xujooyin cadcad oo ay shacabka Soomaalida ugu dhiirigelinayso inay ka qayb galaan dagaalka looga soo horjeedo duulaanka shisheeyaha ee Soomaaliya aqal kacad ee Mareykanka wuxuu xoog saaraa duqeymaha xagga cirka iyo wararada habeen guureynta ah ee ifuliyaan ciidankiisa si looga takhaluso hoggaamiyasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo taliyaashi isaga dambeeyay taliska Africom ay marar badan sheegeen in al-shabaab looga adkaan karo iyadoo la helo maamul sal adag leh oo ka dhisan Soomaaliya haddana weerarada military ee Mareykanka way ku fashilmeen inay xakameeyaan awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo adeegsata taktikaad kala duwan oo ay ka mid yihiin kamaa'inka qaraxyada miinooyinka weerarada ay fuliyaan kumaandooska istishaadiyiinta ikhtiyaalaadka iyo weerarro cagmarin ah oo ay ku qaadaan saldhigyada ciidan ee soo xiga deegaanada ay ka taliyaan ayay leedahay daraasadda uu baahiyey macadka Jethouse waxay intaa ku daraysaa daraasaddu weerarada Mareykanka ee Soomaaliya kama horjoogsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab awoodda ay u leedahay in dalka dibaddiisa ka fuliso weeraro qorshaysan sida ka muuqanaysa weerarkii USD2 ee Nairobi iyo weerarada isku dubadhacsan ee sida joogtada uga dhacay waqooyi bari Kenya oo loola jeedo dhulka NFD ee maamusha dowladda Kenya dadka dhaleeceeya siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya waxay soo jeedinayaan in xalka Soomaaliya uu ku jiro in gabi ahaanba Mareykanku isaga baxo Soomaaliya markaas oo ay Soomaalidu dhexdeeda heshiin karto sidaas waxaa qeexaysa daraasadan cusub ee soo baxday 14 July 2020 inkastoo mudnaanta koowaad Mareykanku uu siinayo in la dhimo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana madaxda dowladda federaalka waxay daraasadu ku eedeysay inay awooddooda isugu geeyeen sidii ay u maquunin lahaayeen madaxda maamul goboleedyada waxaa arrinkaas barbar socday dowladaha Kenya iyo Ethiopia oo diris la Soomaaliya oo taageeray qaar ka mid ah maamul goboleedyada taasna waxay kordhisay kala qaybsanaanta gudaha ee Soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka muuqatay nidaamka garsoor ee ku dhisan cadaaladda kaas oo xagga sharciyada iyo waxtarkaba kaga wanaagsan garsoorada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayuu leeyahay qoraaga daraasadan Bolda Williams محون قندونا مستقبل كسياسة مريكان كسوماليا أي مريكا جواب سيد راسدة وحيقي حسائن صورة قلتها إن مريكان كأسي وضو سياسة أهد كتاقين هاي أهتا قرد عيد مدى الشيشاجها يفلين تدقي مع شوائية أو بيكسد ديغان ذا إكتل السحر كدا مجاهدين تال شباب وحوكالو مريكان كددال دير يكوب حندونا سيدي أتاقيري لها إن ذلك إكاد عان دروشوين لغو شبتو إسلامر كان لقبين شيغو نتيجة كسوا بحدا تاسو كيني كارتا معارد حوغان أو كإمات السياسيين تا معاردك إمر أن دونيا إن يكفر إستان كرسيقا فيلا الصوماليا حتى هدي إهشيان دولة فدرالك يمام القبلية دا وحامر نبسو رقال أهين إن لغا قولي استحرا كذا مجاهدين تا الشباب سيداس درتيد وحمريكا كو قدنبين تاقيري دونا وضا هذا اللغا لحرا كذا مجاهدين تا الشباب وغانك حرا كذا مجاهدين تا الشباب يمسوليين تاكو هدل أفكيدا ومرار بدن ورباهين تا لهدلي waxay sheegeen in aanay marnaba soo ragal ahayn inay wada hadal galaan inta baa idalka duulan ku joogan ciidamada shisheeyaha ugu dambeyn waxa Mareykanka dadal dheer ayaa ku bixin doona sidii isaga bixi lahaa Soomaaliya oo wuxuuga u saari lahaa dagaalka xagga dhaqaalaha ee uu kula jiro awoodaha waaweyn ee Shiinaha iyo Ruushka inkastoo wali Africom ee Al-Shabaab ku tilmaamayso inay halis ku tahay danaha dawladda Mareykanka hadaba si loo fuliyo qorshahaas oo Mareykanku hoos u dhigi doona howlgaladiisa Soomaaliya isagoo ku andacoonaya inuu dhaqaale badan kaga baxay dagaalkan aan lahayn wax guul ah siyaasiyiinta Soomaaliduna diideen inay dhexdooda heshiiyaan iskuna garabsadaan dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab haddii ay dhacdo in Mareykanka uu isaga baxo Soomaaliya kuna soo aado iyadoo ay taagdirin yihiin ciidanka AMISOM ama ay isaga baxeen Soomaaliya waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isku fidin doontaa gobolada dalka sida ay sheegayso daraasadan uu baahiyay macadka Jadhaus inkastoo daraasadan cusub aanay soo hadal qaadin tacadiyadka Mareykanka uu ka geysanayo Soomaaliya haddana hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha iyo warbaahinta caalamiga ayaa marar badan ka markhaati kacay in Mareykanka uu gumaad wax xushmad ka geysanayo Soomaaliya isagoo cid waliba uu beegsado ku tilmaamay inay ka mid yihiin dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab daraasadan cusub ee uu qoray Paul de Williams una baahiyay macadka Jadhaus ee fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska waxay ku biiraysaa warbixinno iyo daraasad hore uga soo baxay reer galbeedka oo quus looga muujiyay in Mareykanka uu wax guul ah ka soo hoojiyo dagaalka gardarada ee uu kaga jiro Soomaaliya
waad maasantahay Salmaan nin muslim ah oo muddo 14 sano ah ku xirnaa xabsiga Guantanamo Bay oo uu Mareykanku leeyahay ayaa ka sheekeyay cadowtooyadii la soo noolaa Maxamed Cali Aadan ayaa warbixintan eegaya
لم أشبع منه لم تروي عيني ظمأها من النظر إليه كانت الأيام تمضي سريعة أحاول أن أوقفها فتنسل من يدي كحبات رمل متتابعة
حبسي قعدا ودّا يفول حمد كعان بحي غوانتانامو باي أيا وحي داد بدن ومسلمين كلكل من تعذيب كلدوان بوي جيسان أيان عيدان كمريكان كي دقالك كولجر إسلام كي مسلمين تا xabsigaan oo qofkii lagu xiro wajahay tacdiibinta noocyadeeda kala duwan ayaa waxa dadka ku xirnaa kana soo badbaaday kamid ah Faiz Al-Kandari oo ka soo jeeda waddanka Kuwait ee dhulka Jasiiratul Carab Faiz ayaa muddo sanado ah kadib markii uu ka soo baxay xabsiga Guantanamo bilaabay inuu ka warbixiyo noloshii dhibka badneed ee uu ku soo qaatay xabsigaas muddadii uu ku jiray oo gaaraysa 14 sano wuxuu qoray kitaab oo ugu magac daray Al-Bala'u Shadid wal Miladur Jadid oo uga hadlayo waxyaabihii uu la kulmay laga soo bilaabo markii uu galay xabsiga ilaa markii uu ka soo baxay sidoo kale wuxuu bilaabay inuu soo gudbiyo muuqaalo xiriir ah oo uu uga sheekeynayo siraha xabsiga Guantanamo iyo dhibkii ay muslimiintu kala kulmeen wuxuuna muuqaaladan ugu magac daray maxbuuskii Guantanamo ee watay lambarka 552 Google xaarka silsiladahan muuqaalada ah wuxuu Faiz Al-Kandari ku soo gudbinayaa tacadiyadka naxdinta leh ee dadka muslimiinta ah ku haysta xabsiga Guantanamo wuxuuna sheegayaa in waqtiyadii ugu dambeeyay ee uu ku sugnaa Guantanamo ay ahaayeen maalmihii ugu darnaa ee soo mara noloshiisa
كانت اللحظات الأخيرة في غوانتانامو من أصعب أيام
ساعده أقدم بيه أن كسوغنا حبسي غوانتانامو بي وحي أهايان مالميه أقدر رأينا لشيدا الله سبحانه وتعالى يا إسابر سيي ما أهاين أود أنيق حقيقة كأهاتي بل سوى نحريس إيو فضل الله حقي سيئيق يمد رنتك لأن كتاميي ayaa ahayd in aan la kulmi doono waalidkayga waxayna ahayd tan igu culayska badnaad Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryay in uu ii soo dadajiyo in aan ka baxo xabsiga ilaa ay isheeda ku qabowsato la kulanka hooyo iyo aabe
والحمد لله سبحانه وتعالى أن استجاب الله لدعائي و
الله أياكم هاتسان أويغا أجيبي بريديدا وحانا لكل ماي والدك وقت دار كما سووريغين مركي أن والدك إسهلني هسيها تأبي أو دريمي حنون أيا لوقا داي لندن سي لوغا سودا ويعودرك كنسركا هوي أيانا أبل جرتي أرنتاس أيانا قادتي بلوين أنيغانا كما سولين إن آن الله ويدي سنيوه إن آن لكل مو
كل آلام السجون كل ما فيها يهون كل آلام السجون
في آخر الأيام كنت أشعر
مالمه يقدم بي وحان دريمي إن آن حلقان كل جرو وقتك وحانك بقي إن الله أفسد آبهي وحانك قرتي إن أي قريدي سوء الشكي قلسي وقدم بيتي آبه الله أيا دورتي وحانك بريا إن نحريستو
كنت أخشى أن يعني يقبض الله سبحانه وتعالى والدي لأني كنت رأيت رؤيا وعرفت أن وفاته قد أوشكت يعني.
أنت سكدي فايز يا قبتك وادي حلقات كانت حناها هكوسو قد بني يقصدي حبسك غوانتانمو من بالله إلا دمات يسوغو كل بسندرك محابيستا.
أنا فايز محمد أحمد الكندري إن أسرت في غوانتانمو عمري 28 سنة
magacaygu waa faais maxamed axmed alkandari xabsiga guantanamo bay waxaa la igu xiray anigoo jira 28 sano waxaan halkaa ku xiray muddo 14 sano ah hadda waxaan jiraa 42 sano dharkan aad arkaysaan asalatan waa tuhun iclaamka mareykanka wuxuu awood u yeeshay in uu bulshada ku qanciyo in qofkii dharkan loo xiro ay ka dhigan tahay inuu yahay qof mujrim ah hase ahaatee waxaan maanta ka hadlayaa qofka ku libisan dharkan xaqiiqada qofkaas iyo duruufta uu la soo noolaa muddada 14 sano ahayd ee u dhaxaysay tacdiibinta ilhaanaysiga iyo dulinimada
faiz alkandari ayaa ku dheeraaday ka hadalka dowrka aabihiis iyo sidii uu uga murgay xariga wiilkiisa wuxuuna ugu dambeyn xalqadan ku soo gabagabeynayaa inuu hadda yahay nin xur ah oo ka soo badbaaday sharta dawladda Mareykanka.
Ana last 552 اللي كان عايش في غوانتانامو انا اليوم فايز
انيغو هدا ما هي 552 oo ku noolaa xabsiga Guantanamo Bay ee anigu maanta waxaan ahay Faiz Maxamed Axmed Alkandari waxaana idin ku leeyahay si xaqiiq ah in aan ku noolaay Guantanamo Bay muddo 14 sano oo xariir ah
idaacadda islaamiga ee al-furqaan waxay idin soo gudbin doontaa xalaqaadka kale ee uu soo saari doona faiz al-kandari insha allah
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo ndeergarad soomaaliyeed ayaa isku maan dhaafay wuxuu salka ku hayo khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda federaalka abubakar ibraahim geedi ayaa ka waramaya
Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed oo ka mid ah indhargaradka Soomaaliyeed iyo xildhibaan warsame jooda xoo ka mid ah baarlamaanka federaalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Nabadoon Guuleed wuxuu qabay in sababta khilaafka ay tahay iyadoo aanay dowladdu madax bannaanayn isla markaana tahay mid shisheeye u taliya.
Tan dowladda dhaxal lagu sheegayana shisheeye soo dhistay. marka shisheeyihiiba maaragtay remote control u haya oo maaragtay aan nadaamkiiba ogoleyn hadda Soomaaliya nadaam looma ogola marka awoodana hadii dawladdu jiri lahayd dawladda dhaxal ahaan lahayd marka waxaani wax silsina weeyo ka ama qaadan mahayaan inaysa ka ama qaadan dawladdihii shisheeyo soo dhista maaragtay gadaal ka taagan oo maaragtay khilaafkaas wata oo raalka marka meeshaba markii hore aan dawladdi ka tirin oo la isku keenin oo wadanka nidaam loo dhisin wadan haddii maaragtay dawladda ka jirto sidaas ba hadda ma ahaadeen la ismana khilaafeen xuduudadiisa ciidamada jooga inta qaan tirsigooda lama arko cidii rabta iska soo gasha
xildhibaan warsame jooda xayaa aqoonsaday hadalka Nabadoon Guuleed isagoona yiri
Maxamed Axmed Guuleed waxaan leeyahay Maxamed Axmed Guuleed waa saxaanaa marar badan aan bataqaanaa aan isla soo galnay mataqaanaa waraysi iyo damcan waxa naga hadlaysano wax uu og yahay oo qayb ka yahay inaan wada saxno iyo inaan wada hagaajino ehelina waan lahay aragtidana waxaad u malaysaa inaan hadba uun kala duwanahay in aragtida la mideeyo dadka laga rabo ka mid ahay قول بنا هنا يتخليه إلا تاينال وحده صحب ما يعني
nabadon guleedo ka jawaabaya hadalka xildhibaanka ayaa isna wuxuu yiri
horta xildhibaanka ee dagaal shakhsiyeed nagama dhaheeyo dagaal qabiilna nagama dhaheeyo dad ee helaan waanahay hor ma garan fikr un baa isku diidanahay adduunka muslim iyo gaal baa jira soo wuxuu aaminsan yahay mabda wuxuu wataa mabda gaal buu wataa ana mabda islaamiyahan wataa waxaan wataa ma aragtay in kitaabka alla wax lagu xukumo oo alla noo soo dejiyay oo dad islaam ahaan nahay warsamana wuxuu wataa baybal iyo maaragtay dastuurkii kanadaiska iyo jarmalku nairobi ku soo sameeyeen in wax lagu xukumo mabdacaas weeye mabda aan isku haysana oo isku diidana
xildhibaan joodax ayaa ugu dambeyntii ka marqaati kacay inay dhab tahay eedda loo jeediyey ee ahayd inay shisheeye ka amarqaataan wuxuuna xusay in beesha caalamka ay tahay cidda kaliya ee mudan in looga amar qaato arrimaha xalinta khilaafyada
in dadku waa kala wadaag aragtidaan ka qaba dadku waa kala wadaag beesha caalamkuna wax badan ay gacan ka siidaa dadka soomaaliyeed oo taladeeda in la qaato ay marar badan keenaya danaha soomaaliyeed haddii dadka soomaaliyeed ee masiibadaha ayaa ay isfahmi waayaanna waa imaane wayna timaad in la qaadkana waa shaqaysaa sababtu qofku waxay rabto ama qola waxay rabto gaar u shaqayn mayaa
khilaaf baahsan ayaa ka dhex jira madaxda dowladda federaalka sida guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha guddoomiyaha aqalka hoose iyo ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada khilaafyadan ayaa salka ku haya kursi mana jiraan laba isku khilaafsan maslaxadda ummadda
halkaad warkaas ka maqlaysaan waa idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntiina weerar teknolojiyadeed ayaa lala beegsaday xarumaha biyaha ee maamulka yahuudda weerarkan ayaa lagu beegsaday laba xarumo biyood oo muhiim u ahaa maamulka yahuudda sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan wakaaladahaas biyaha bayaan ay soo saartay yahuudda ayaa lagu yiri weeraradu waxaa lala beegsaday goobo gaar ah oo biyaha lagu keydiyo oo ku yaala waaxda beeraha aydoosan wax faahfaahin dheeraad ah laga bixin khasaaraha balse waxaa la rumaysan yahay inuu jiro khasaarooyin badan weerarada xagga elektaroniga ah ayaa ku soo badanaya caalamka sannadihii la soo dhaafay maamulka yahuudda ayaana ah mid marar badan la kulmay weerar noocan oo kale ah bishii abriil aynu soo dhaafnay ayaa weerar xagga internetka ah lagu beegsaday xarumaha caafimaadka iyo bixireennada ee maamulka yahuudda warkii subax waad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaanna waa nageynta